Durvis stingrā apsardzībā vēruši vairāk nekā 6000 vēlēšanu iecirkņu, bet vismaz 700 iecirkņu drošības dēļ paliks slēgti. Balsošanas kartes izdalītas 18 miljoniem afgāņu un balsot var ikvienā vēlēšanu iecirknī visā valstī. Vēlēšanu norise līdzi seko arī vairāk tūkstoši starptautisko novērotāju. Par Afganistānas prezidenta krēslu cīnās 8 kandidāti un par vienu no iespējamajiem uzvarētājiem uzskata bijušo ārlietu ministru Zalmai Rasulu, kuru kā lēš jaunajā amatā vēlētos redzēt arī pats līdšanējais Afganistānas prezidents Hamids Karzais. Priekšvēlēšanu laiks Afganistānā ir izvērties trauksmains ar pieaugošu vardarbību un vairākiem pašnāvnieku teroraktiem galvaspilsētas Kabulas nosacīti drošajās zonās. No vēlēšana iznākuma būs atkarīgs, kā tālāk veidosies Afganistānas politiskā nākotne un valsts attiecības arī ar starptautiskiem militāriem spēkiem, kas līdz gada beigām valsti atstās, taču ir nolēmuši nelielu karavīru skaitu saglabāt vietējās armijas apmācīšanai.